Euskal Herriko mugimendu abolizionistak bere burua aurkeztu du gaur Bilbon, eta bide batez urriaren 12an egingo dituzten jardunaldiak aurkeztu ere bai. Giza eskubideen kontra, emakumeen gorputzen bidez egiten diren esplotazio motak salatu dituzte, ala nola prostituzioa, pornografia edo eta haurdunaldi subrogatuak. Eta Itziar, Azpeitiaren gana jo dugu emaren berri zehatzagoa izateko, arratsaldeon Itziar.
Arratsaldeon, arrazpion bai.
Ema, Euskal Herriko mugimendu abolizionista, da aurkeztu duzuena, esango didazu, nortzuk osatzen duzuen?
Bueno, bildu ginen hasieran Nafarroan sortutako plataformarekin harremanetan jarri ginen, eta geroseago eurekin batera hemengo Bizkaiko eta Gipuzkoako alkarte eta aktivista modu partikularrean parte hartzen dabena, ba, bildu ginen plataforma osatzeko. Plataforma barruen momentu honetan gauz Gafas Moradas, Lambroa Taldea, Andereak, Mujeres Libres, CIMTM, Terapia y Género, eta gero aktivisten artean aipatu nahi dut adituak dauzela. Hain zuzen ere, Carmina Serrano eta Amelia Tiganuz gaur egon dira aurkezpenean, plataformaren aurkezpenean, eta eurek bebai parte hartzen dabe plataforman.
Itziar, nik emakumearen gorputzaren bidez egiten diren esplotazioak salatu nahi dituzue, hori salatu nahi dituzuela esan dut, hori litzateke helburu nagusia?
Bai, gu zentsu horretan guk esaten dugu gure helburu nagusiak direla, bueno, alde batetik emakumeen kontrako sexu indarkeri mota ezberdinak salatzea eta prostituzio fenomenoa ezabatzea. Horretarako gure lehenengo helburua da helburu eta bai, nagusienetako bat da gizartearen sensibilizazioa lortzea arlo horretan. Eztabaida sortzea oso importantea da guretzat, ze gure ustez ondino prostituzio fenomenoa oso ezezaguna da. Ez dakigu zein baldintzetan, zein egoeretan dauzen horretan diardunak. Orduen bai, hori alde batetik, eta gero beste alde batetik beste helburu batzuk dira biktimei babesa emotea, neurri zehatzak proposatzen. Eta sexualitate eredu duina eta sasuntsua bultzatzea, eraikitzea. Ze, gure ustez, gaur egungo sexualidade eredua guztiz misogino, maskulinoa eta bortitza da, eta ezabatu behar dugu bebai, eta bere eraiki, danon artean eta feminista ikuspuntu batetik.
Itziar, ze datu dauzkazue esku artean? Prostituzioan momentu honetan Estatu Espainiarrean zenba jende aritu liteke? Ez dakite AEko datuak dauzkazuen?
Datuak momentu honetan esan behar da ez direla oso fidagarriak. Guri guztetan jaku hartzea Nazio Batuen erakundetik, eta gero hartu dugu bebai referentzia elkarte, osea Azkabide elkartetik. Mhm. Ze Azkabide Bizkaian lan egiten dau eta hortik datu batzuk dauz. Baina nik esango neuke, bueno, edo aipatuko nituzke datu deigarri batzuk. Munduko osasun erakundetik hartuta %80 prostituzioan dabiltzanak trataren biktimak dira, emakumeak dira, eta bizitzeko baldintza penagarria jasaten dituzte. Luxuzko izeneko prostituzioa %1 baino ez da. Eta sexu esplotazioari dagokionez, Espainiar estatua gaur egun da biktima gehien dituen herrialdea. Eta mundu mailan 3. Zenbatu dira klubak estatu mailan, Espainiar estatuan, eta aipatzen dira, edo esaten da, 1500 klubak dauzela gaur egun.
1500 klub estatu Espainiarrean.
Bai.
Horrek esan nahi du jende asko jotzen duela klub hoietara.
Bai. Pentsatzen badugu Europar Batasunean ba hori gehien dituen prostituzioa da, ba orduen horrek esan gura dau Espainia dala herrialde bat erreferente moduen prostituzioa kontsumetzeko. Mm-hmm. Gero kontuan hartu behar dugu Europa mailan ba zenolako legadiak edo zelan araitu den beste herrialde batzuetan, eta bueno, momentu honetan Espainian kontsumitzen da ba asko, bai, mm-hmm. bai. Eta guretzako da arazo larria, ze ez da bakarrik prostituzioaren kontsumoa esangura dau, ba hori, ba zenolako hierarkia daukagu gizon eta emakumeen artean, zenolako sexualitate eredua daukagu, eta nola sistema neoliberal honetan, ze kasualidadea, ba berriro be, ba salden dana dala emakumeen gorputza. Mm-hmm. Eta, hala da, bai.
Prostituzioaz gainera, pornografia ere asko konsumitzen da, Itziar, eta horren inguruko beste datu batzuk ere jarri dituzue mai gainean?
Datu batzuk dauz, esaten da, ja 8 urtegaz, azten dala pornografia kontsumitzen. Kontuan hartuta daukagun pornografia guztiz patriarkala dala, pentsau aldugu zenolako garapena eukiko daben gure gazteek etorkizunean edo zelan eraikiko dabe bere sexualidadea edo bere afektibidadea, zentzu horretan. Nire ustez guztiz lotuta dago pornografia kontsumo eta sexualidade eredua gaur egungo arazoekin, lamanadarekin gertatu dana, talde bortxaketekin, zelan kokatzen diren mutilak neskekin harremanetan, eta pornografia harremana indarkeri, sexu indarkeria eta dana testuinguru baten. Mm-hmm. Patriarkadu guk esaten dugu, feministok esaten dugu patriarkaduaren ereduan.
Hortaz, berdintasunera joan nahi duen gizarte batean zer egin beharko litzateke? Araudi zuhurragoak jarri, prohibitiboagoak?
Ideologikoki hiru jarrera dauz, edo hiru jarrera egon dira betidanik, debekuarena, arautzarena eta abolizionismoa. Eta nire ustez, abolizionista moduen erantzungo dut, ez da legalki hartu behar dira neurriak, eta legalki ez da onartu behar prostituzioa, emakumeen kontrako indarkeri bat dalako. Zer gehiago esan. Mm-hmm. Orduen, legalki gure ustez ez da arautu behar. Ze arautu den lekuetan bikoiztu da kontsumoa, prostituzioaren kontsumoa, eta arautzea ez da bidea gure ustez. Gero, neurri legalak egiteaz aparte, pentsau behar dugu zenolako neurri, giza neurriak, laneko neurriak, neurri sozialak, eta eziketa afektiboa. Uh-huh. Eziketa afektiboa, zenolako eziketa behar dugun gure gizartean, hori guztia saihesteko. Eta kontestua eta guri testu ingurua guztiz aldatzeko.
Itziar, bai. Oso kritiko azaldu zarete baita ere haurdunaldi subrogatuaren testu inguruan, alogerazko umetokiak, alogerazko sabelen inguruan, hori ere esplotazio jo duzue.
Bai, bai. Gure plataformatik, edo plataforma moduen, alokairu zabelen kontra borrokatuko dugu, segure ustez, emakumen gorputz esplotazioa, esplotazio mota iruditzen jaku. Prostituzioarekin gertatzen den moduen, sistema neoliberalan dana erosten da. Eta gure ustez, eta gainera, ikusten badugu eta azten bargar aztertzen nortzuk saltzen dabe gorputza alokairu zabela izateko, edo ulertuko dugu direla betikoak. Etorkinak, dirugabekoak, egoera larrietan dausenak jartzen dira negozio horretan. Eta guretzako guk kontestu horretan, plataforma barruen helburu bezala hartzen dugu bebai. Mm-hmm. Eztabaida sortzea prostituzioaren inguruan biktimei babesa emotea neurri zehatzak proposatzen, sexualidade eredu duina bultzatzea, duina eta osasuntsua bultzatzea, eta horretarako oso importantea da eztabaidaguneak sortzea beste feminista batzuekin eta gizarte osoan, ez bakarri feministekin, gizarte osoan, ze gizonek parte hartu behar dabe bebai, eta nire ustez kolokan jarri behar dabe daukien sexualidadea bebai. Osea, hau denon ardurea da.
Eta urriaren 12-rako sexu indarkeria ezabatu dezagun, sexualitate duina baliatuz, antolatu duzue, jardunaldi hori labur-labur esango diguzun, zer ekarpen egingo duzuen, zer islari izango diren bertan?
Bai, islariak, urriaren 12-an egongo dira Rosa Cobo, A Coruña Unibertsitateko soziologia irakaslea, Carmina Serrano, beste aditu bat sexualidadean, feminista eta psikoanalista da, Urko Pérez, pornografiaren kontsumoan aritua bebai, Amelia Tiganus, bera egon zan prostituzioan izan zan, berak dino prostituzioaren biktima izan zala, eta gaur egun aktivista eta aditua eremu honetan, eta bai,
oiek izango dira,
egongo direnak urrengo urriaren 12-an, Galizia etxean, Galiziako etxean, Pablo Picasso 4-an, Bilbon, eta danok gonbidatuta zauzien.
Ba, eskerrik asko Itziar, zuen mugimenduaren berri emateagatik eta jardunaldiak ere aipatu izanagatik, aktualitateko gaiak jarri dituzue mai gainean eta ea zer ematen duten jardunaldiek. Eskerrik asko, segi ondo.
Eskerrik asko zuei.